Кешірім, екінші бөлімі. Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көктегі әкелерің сендерді де кешіреді. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау, 14-шы және 15-ші аяттар. Эстер Уорк Бурхолдер былай деп жазды. Біздің көпшілігіміз кешірімді іс жүзінде қолдану қиын қасиеттердің бірі деп санайды. Мен кешіре аламын, бірақ ұмыта алмаймын. Бұл өте қарама-қайшы сөз. Біз үнемі өз жүрегімізде бізге зиян келтіретін кек сақтаймыз. Адамның кешірімі Құдайдың кешірімінен өзгеше. Өткені адамның кешірімділігі оның ұмытпауымен ерекшеленеді. Ал Құдайдың кешірімі шынайы кешірім. Құдай адамнан басқа адамды неше рет кешіруін күтеді. Бір рет пе, немесе екі рет пе, үш рет пе, тіпті 30 рет пе. Бірде Петр үлкен балықшы Исаға кешірім мәселесі туралы келді. Қандай жағдай болғаны белгісіз, бәлкім оның балықшы досы Петрдің сүйікті балық аулайтын жерін үнем алып қоя берген шығар. Сөйтіп Петр Исаға: «Мырза, егер бауырласым маған қарсы күнә жасай берсе, оны неше рет кешіруім керек? Жеті ретке дейін бе?» деп сұрады. Иса: «Саған айтамын, жеті емес, жеті қайтара 70 ретке дейін» деп жауап берді. Басқаша айтқанда, әрдайым кешір. Елші Паул Ефестіктерге былай деп жазды: «Қайта бір-біріңе мейірімді де жанашыр болыңдар. Мәсіхтің арқасында өздеріңді Құдай кешіргендей, сендер де өз ара кешірімді болыңдар». Ефестіктерге арналған хат 4-ші тарау, 32-ші аят. Мүмкін сіз, мен адамды толықта кешіре алмаймын деп ойлап отырған шығарсыз. Егер сіз өзіңізді осылай сезінсеңіз, сізге кешірімнің бір формуласын ұсынуға бола ма? Сізді ренжіткен адам үшін Құдайға мінәжат ете бастаңыз. Құдайдан сізге кешірім беруін сұраңыз. Және көп ұзамай сіздің жек көрушілігіңіз аяушылыққа айналған байқайсыз. Сөйтіп, ақыр соңда сіз кешіруге және сол адамның істегенін ұмытуға мейірімділік таба алатын боласыз.